Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 15, versoi 1-3, cae 11-32. En tiu tempo Iesuo, finante sian parabolon, diris. La patro respondis, Filo, vi estas ciam cun mi, cae cio mia estas ancau via. Mi ne povis ne esti felicia cae festi, char citiu via frato estis por mi mortinta, cae nun revenis alla vivo. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de marto 2022. Commentante la parabolon pri la erarinta au malsparema filo proponita de la hodiaua liturgio, la papo reliefigis hodiau antau la angeluso du sintenoin por alpreni rilate al tiui ciui pentas pri siai eraroi, festi cae gioii, ciel la patro de la parabolo. La problemo della pli agia filo, memorigis Francisco, consistas el la facto che li basigis sian rilaton cun la patro sur nura observado de ordonoi, sur la sento pri la devo, cai la secvo de tio estas rigidezzo rilate alla proximulo, chiun onine plu taxas frato. Facte, en la parabolo, la pli agia filo diras alla patro, ne mia frato, sed via filo. Anstataue necessas festi, daurigis la papo, montri proximezon al tiui ciui estas en criso, au ciui estas malproxime, tiel helpante ilin venci la timon, cae la sen curagigion, ciui fontas el la rememoro pri siai eraroi. Distanzo, indiferentezzo, cae acrai vortoi ne helpas. Tial, laula patro, necessas proponi al li varman accepton, ciu instigas lin antauen iri. Cai cio pri ni, ciu ni sercias tiun ciu estas malproxima, ciu ni volas festi cun li, ciom da bono povas fari malfermita coro, vera ausculto. Travidebla rideto, festi, ne igi che oni sentu malagrablajon, Dio ne capablas pardoni sen festi. Same, laula patro, aldonis Francisco, ni devas gioii, esti feliciai. Ciu havas coron, ciu agordigias cun Dio, tiu gioias, ciam li vidas la penton de homo, ciom ain gravai estis liai eraroi. Li ne haltas sur la eraroi, li ne aldirectas la fingron por enfasi la malbonon, sed li gioias pri la bono, char ancau la bono de la alia estas mia. Cai ni, ciuni capablas consideri la alia in samma maniere, ciuni capablas gioii por la aliai. Francisco fini saludante pop vercon de antau quelcai iaroi, inspiritan de la parabolo pri la erarinta filo. Ciam tiu filo decidas reiri al sia patro, li petas consilon al amico. Vidu, mi timas, li diris, che mia patro malacceptos min, che li ne pardonos min. Cai lia amico consilas al li, sendu letereton al via patro, cai diru al li, patro, mi pentas, mi volas heimen iri, sed mi ne certas ciu vi estos felicia. Se vi volas min accepti, bon volu meti blancan posh tucon sur la fenestro. Cai ciam li estis antau sia heimo, li vidis ne unu solan poshtucon. La fenestro estis plena de blancai poshtucoi, la fenestroi cai cio. La patro, concludis Francisco, acceptas nin tiel, cun plenezzo cai gioio. La penso della papo daure iras al Ucrainio. Antau hierau li gvidis la agon de consecro de Ruslando cae Ucrainio alla senmacula coro de Maria. Hodiau li de nove audigis sian vocion. Pasis pli ol unu monato, li memorigis post la trapregio della Angeluso, ec de la comenzo della invado de Ucrainio, ec de la comenzo de citiu cruela cae sen senza milito, ciu, ciel ciu milito, estas malvenco por ciui. Necessas for rifusi la militon, ciu estas loco de morto, cie patroi cae patrinoi entombigas siain filoin, cie la viroi mortigas siain fratoin, miratoin, ec sen vidi ilin, cie la potenzuloi decidas, cae la malriciuloi mortas. La milito ruinigas ne nur la nuntempon, sed ancau la estontezon de socio. Mi legis che 50% de la infanoi estis forportitai el la lando ec de la comenzo de la attaco contra Ucrainio. Citio signifas detrui la estontezon, causante tragican traumaton ce la pli malgrandai cae sen culpai. Ien la bestezzo de milito, barbara cae sacrilega ago. La milito ne povas esti io ne evitebla, ni ne devas alcutimigi ie la milito. Male ni devas transformi la hodiauan indignon en morgauan engagigion, char se ni eliros le citiu historio la samai ciel antaue, ni ciui estos iel culpai. Fronte alla dangero de mem detruo, che la homaro comprenu, che venis la tempo por nuligi la militon, por forvisci gin el la homa historio, antau ol gi forvisciu la homon el la historio. Mi petas, che ciu politica gvidanto pripensu cition, cae rigardante la turmentatan Ucrainion, oni comprenu che, cun ciu tago de milito, la situazio despli malbonigas por ciui. Tial mi renovigas mian alvocon. Suffice, haltu, silentu, ni intertractu seriose por la pazzo. Francisco ancora ufoie cun ligis sian alvocon por la pazzo cun pregio. Ni pregiu de nove, sen lazigi, alla la regino de la pazzo, alla ciu ni consecris la homaron, precipe Ruslandon cae Ucrainion, cun granda intensa partopreno, pro ciu mi dankas vin ciuin. Lasta informo, ne riposas cardinalo Konrad Krajewski, papa almos donanto, ciu hierom Atene alvenis al Romo el Fatimo, cie sam tempe cun la papo ligvidis ce la fama pilgrim loco la agon de consecro alla senmacula coro de Maria, cun la partopreno de prescau 15,000 fideluloi, inter ili la presidanto de Portugalio, partoprenanta ciel simpla fidelulo. La papa almosdonanto estas hodiau en Ucrainio, cie en Lvivo li liveris la ambulanzon donazitan cae benitan de papo Francisco. La veturilon oni donis alla urbai autoritatuloi, cioi sia vize havigos gin al sanitara centro, cio plei besonas gin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.